วัสดีครับพบกับ HELOC Podcast ใน EP ที่5แล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงคำว่า Content is King คำนี้เนี่ยแทรกซึมอยู่ในทุกวงการของการทำงานเราได้ยินกันมามากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ในช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี้ยในงานวิดีโอคอนเทนต์เรื่องของอุปกรณ์ก็มีเทคโนโลยีช่วยในการสร้างสรรค์งานได้สะดวกง่ายแล้วก็ฉลาดด้วยและแบบนี้คอนเทนต์หรือโปรดักชันจะมีบทบาทสร้างสรรค์งานมากกว่ากันใช้คำอาจจะไม่เวอร์ครับขอใช้คำเวอร์ๆหน่อยเลยคอนเทนต์หรือโปรดักชันที่ is king ก่อนอื่นนะครับต้องทำความเข้าใจกับคำว่าคอนเทนต์ is king ก่อนนะครับคอนเทนต์ is king เนี่ยเอาฉบับง่ายสุดๆเลยก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับในงานวิดีโอถ้าเป็นงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานวิดีโอเนี่ยความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในงานวิดีโอเนี่ยคอนเทนต์ที่ดีก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมพูดคุยแสดงความรู้สึกกันได้นะครับทั้งคนที่ดูเนี่ยสามารถนำไปแชร์กดไลค์กดเลิฟหรือว่าเป็นที่พูดถึงในวงกว้างๆได้อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของคุณค่านะครับในวิดีโอคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำออกมาแล้วมีคุณค่ามี value คนที่ดูเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือว่านำไปใช้ต่อยอดทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในข้อ value เนี้ยตัวผมเองก็รู้สึกอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นคือคนที่ดูแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจเลยอีกข้อหนึ่งนะครับคอนเทนต์ที่ดีนะครับต้องสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นงานวิดีโอของเราเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนแตกต่างจากวิดีโออื่นยังไงข้อนี้ทำให้คนที่ดูวิดีโอเราเนี่ยสามารถแยกแยะได้ว่านี่แหละวิดีโอของเราถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอของคนอื่นจะไม่ใช่แบบนี้ทำอย่างของผมเองเนี่ย HELOC ก็จะเป็นสไตล์แบบง่ายๆสบายๆไม่ได้เป็นโปรดักชันใหญ่โตหรือว่าต้องมีคนมาช่วยทำเยอะแยะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสไตล์ของคนทำนะครับอีกข้อนึงคอนเทนต์ที่ดีต้องมีการกลับมาดูบ่อยๆได้อีกดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่เชิงยากมากเพราะว่าการที่คนจะกลับมาดูได้บ่อยๆหรือว่ากลับมาดูได้อีกนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ถูกโฉลกเขาถูกใจเขาคอนเทนต์ที่ดีหรือคอนเทนต์ is king เนี่ยมันต้องหลีดจากการเนื้อหาคอนเทนต์มาก่อนทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายไปเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้วิดีโอเนี่ยน่าสนใจคราวนี้ส่วนของโปรดักชันนะครับโปรดักชันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพวกอุปกรณ์การถ่ายทำต่างๆนะครับทั้งกล้องเสียงไมค์ไฟรวมไปถึงอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆอย่างเช่นโดรนแอคชั่นแคมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมีการพัฒนาของเทคโนโลยีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาแบบว่าก้าวกระโดดเลยอ่ะอย่างเช่นกล้องนะครับกล้องเนี่ยมันฉลาดขึ้นทุกๆเจนทุกๆปีนะครับฉลาดยังไงในเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายภาพถ้าเกิดว่าเป็นกล้องในซีรีส์ที่เป็น New Entry ไปจนถึงกึ่งโปรนะครับเรื่องของอัตโนมัติต่างๆเนี่ยจะเข้ามามีความสำคัญมากขึ้นอย่างเช่นออโต้โฟกัสกันสั่นถ้าเกิดว่าเป็นกล้องที่ไฮเอนด์ขึ้นไปหน่อยถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็พัฒนามากขึ้นบิตเรทอะไรต่างๆเนี่ยรองรับซัพพอร์ตได้ง่ายขึ้นยืดหยุ่นขึ้นมีการถ่ายในระบบ HLG หรือว่าเป็น Vlog เป็นตระกูล S-Log หรือว่าเป็น RAW ไฟล์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีก้าวกระโดดมากนะครับสำหรับกล้องคือกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แบบใหญ่โตเนี่ยมันสูสีกันมากนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานว่าเราชอบแบบไหนชอบความสบายแบบไหนชอบความฉลาดแบบไหนเท่านั้นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเสียงไมโครโฟนต่างๆใช้ง่ายขึ้นนะครับปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนำไปมิกซ์เสียงยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้งานไมโครโฟนทั่วไปอย่างเช่นพวกช็อตกันเงี้ยช็อตกันก็มีหลากหลายแบบแต่ว่าลักษณะการรับเสียงเนี่ยมีให้เลือก 108,900 นะครับช็อตกันหรือว่าไมค์ติดหัวกล้องเนี่ยใครที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆได้ก่อนเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะครับตอนนี้เทคโนโลยีของช็อตกันเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเช่นมีวอลลุ่มติดอยู่ที่ช็อตกันซึ่งปกติเนี่ยจะต้องไปเร่งเสียงที่กล้องช็อตกันบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยปรับวอลลุ่มได้เลยนะครับมันทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ฟังได้อีกมอนิเตอร์นี่มานานแล้วนะครับใครไม่มีถือว่าเชยนะครับสูสีมากนะครับเรื่องของเสียงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไฟไฟเนี่ยถือว่าเป็น new technology มากนะครับใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการสั่งงานนะครับคำนวณค่าสีดูดสีมาใช้ก็ได้อย่างเช่นไฟ LED ตัวเล็กๆหลายๆรุ่นนะครับเริ่มออกมาแล้วเราต้องการแสงสีแรงเทียนแบบนี้นะครับเราใช้แอปพลิเคชันเข้าไปส่องเข้าไปดูดสีค่าสีจากแรงเทียนที่เราต้องการ ข้ามาสู่ใน LED ยังได้นะครับหรือว่าเราชอบหมวกสีแดงที่คนใส่อยู่นะครับเราก็เอาแอปพลิเคชันไปส่องที่หมวกสีแดงได้เลยดูดแสงสีจากสีแดงที่หมวกมาอยู่ที่ LED เราจะเห็นว่าใหม่มากนะครับเทคโนโลยีนี้คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปี10ปีก่อนเนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันและโหมดต่างๆเนี่ยก็ถูกจำลองมาอยู่ใน LED ด้วยเราจะเห็นว่ามีโหมดฟังก์ชันจำลองฟ้าผ่าเหมือนฟ้าแลบอะนะครับเป็นฟ้าแลบหรือว่าเป็นแบบแนวดิสโก้อยู่ในเทคอยู่ในผับมีแสงแฟลชคอยแบบถ่ายรูปเราบอกโอ้โหอันนี้คือเป็นแบบนิวเทคโนโลยีมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมี AI นะครับเข้ามาช่วยในอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่น Action Cam ที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือ GoPro นะครับ GoPro ตั้งแต่ซีรีส์ GoPro 6 GoPro 7 GoPro 8มาละมี GoPro Max ด้วยนะครับ AI ของ GoPro เนี่ยถือว่าฉลาดมากเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วครับเราถ่ายด้วย GoPro อย่างเช่นถ่ายงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนยกเค้กมาแล้วก็เป่าแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ถ่ายคนที่ยิ้มแย้มมีความสุขถ้าเราใช้แอปพลิเคชันของ GoPro ก็คือ Quick เนี่ยเข้ามาตัดต่อในแอปพลิเคชัน Quick ใช้ AI คำนวณภาพที่เราถ่ายมาเนี่ย generate ออกมาเป็นภาพในแบบโหมด Happy ให้เราได้เลยก็คือ edit ในเรื่องของภาพยิ้มแย้มในมูดของการตัดเค้กแล้วก็เป่าอันนี้คือทึ่งมากครับเคยเจอด้วยตัวเองเลยว่าโหมันเจเนเรตเรื่องของการร้องด้วยนะคือ Happy Birthday to you แล้วก็เป่าเค้กตัดเค้กยิ้มแย้มตบมือแบบโอ้โหเนี่ยคือเป็น AI ที่แบบว่าค่อยๆพัฒนาแล้วก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเรื่องของโดรนเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ก้าวกระโดดแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีของโดรนมาแบบก้าวกระโดดมาก่อนนะครับจากนี้ไปโดรนก็จะมีฟังก์ชันที่เอื้ออำนวยความสะดวกเราเรื่องของการจับหน้าการจับ subject ต่างๆในขณะที่บินหรือว่ามุมมองต่างๆ movement ต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีมาให้เลือกใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างของ DJI ก็จะล็อกฟังก์ชันล็อกหน้าล็อก subject อะไรได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันทำให้งานเราทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สามารถดีไซน์ช็อตต่างๆได้แปลกใหม่มากขึ้นด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์กันสั่นนะครับกิมบอลทั้งสมาร์ทโฟนทั้งกล้องกิมบอลเนี่ยถือว่าใส่เทคโนโลยีเข้าไปใหม่มากตอนนี้อาจจะยังพูดแล้วเดี๋ยวเชยนะครับเดี๋ยวเชยแต่ถือว่ากิมบอลต่างๆเนี่ยรองรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมทำงานได้มากขึ้นอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีมากๆจะเห็นว่าในส่วนของโปรดักชันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดละบางงานเนี่ยแทบจะนำคอนเทนต์ด้วยซ้ำนะครับเห็นเยอะมากๆในโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็เลยเชื่อมโยงกับคำที่เคยได้ยินว่าวิดีโอจะดึงดูดให้คนดูในระยะเวลาสั้นๆต้อง5วิ10วิแรกนะครับเอาจริงๆไหมเอาจริงๆเลยเนี่ยผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญครับสาระสำคัญเนี่ยคือคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องของระยะเวลาของ5วิ10วิแรกจะต้องเป็นโปรดักชันให้ปังให้โดนไม่เกี่ยวอันนี้ผมไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อก็คือเรื่องของคอนเทนต์ภาพรวมคอนเทนต์ที่คนอยากดูเนี่ยเขาไม่ได้ดู5วิ10วิแรกเขาเห็นครั้งแรกก่อนในเรื่องของคำอธิบายแคปชั่นเพราะคนอ่านแคปชั่นก่อนไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวผมเองเนี่ยอ่านแคปชั่นสั้นๆก่อน 3-4 บรรทัดแรกถ้าเกิดสนใจเนี่ยถึงจะคลิกดูซ้ำถึงแม้ว่า5วิถึง10วิแรกเนี่ยจะเป็นภาพดำเป็นจอดำเป็นจอขาวหรือแม้จะเป็นเท็กซ์ที่เป็นวันเวลาแค่นั้นก็สามารถดึงให้เราดูได้เนื่องจากว่าคอนเทนต์นำมาก่อนแล้วยังไม่มีโปรดักชั่นใดๆโดยส่วนตัวนะครับคอนเทนต์เนี่ยยังคงเป็นคิงอยู่นะครับยังไม่ลงจากบัลลังก์อะไรใดๆทั้งสิ้นครับคอนเทนต์ is king แต่โปรดักชันถูกให้เข้ามามีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยเป็นโปรดักชัน is queen เป็นคิงกับควีนว่างั้นเถอะครับคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมาคู่กับโปรดักชันตัวผมเองเนี่ยให้คอนเทนต์ 60%โปรดักชัน 40% แต่ว่าคนอื่นอาจจะเวทกันก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างคอนเทนต์บางคนอาจจะให้ 80% โปรดักชัน 20% ก็ได้เพราะว่ามีเรื่องของงบประมาณข้อจำกัดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเอาโปรดักชันนำมากกว่าแบบมากๆของคอนเทนต์เนี่ยโปรดักชัน 80% คอนเทนต์ 20% อันเนี้ยเราไม่รู้นะครับว่าคนดูเนี่ยเขาจะแฮปปี้กับคอนเทนต์เราไหมกับวิดีโอคอนเทนต์ของเราไหมต้องมีทั้งคู่ประกอบกันจะช่วยให้งานวิดีโอเนี่ยน่าสนใจทั้งเนื้อหาภาพและก็เสียงประกอบด้วยสรุปแล้วอยากฝากให้คนที่ทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับอย่าลืม2สิ่งนี้มันสามารถสลับกันได้นะครับเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็โปรดักชันมันต้องมาคู่กันครับสลับกันได้ไม่เป็นไรอยากให้คิดเสมอนะครับว่าคนดูเนี่ยไม่โง่ครับเรารู้สึกยังไงค คนดูก็รู้สึกอย่างนั้นอยากให้เป็นยึดคติติดตัวไว้เลยตัวของผมเองเนี่ยท่องมาตลอดคนดูไม่โง่ครับคนดูปัจจุบันเนี่ยมีคลาสฉลาดเลือกเสพเรารู้สึกยังไงคนดูรู้สึกอย่างนั้นอ่ะฝากกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตัวถัดไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ